جمعه ونكسن دغيستيال كسو دواده برنامج كفاقدات تدوباتكا سيده اينو اوكسون هي مدوينكي اوغو دنبيي مامولاده غلمدوغ يي هيرشابيله وخا كسعنويي دغاله او دخهيه ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka al-shabaab oo dhinaca waxaana jirta in madaxweynaha Soomaaliya uu fariisin ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu halkaasii ugu hoggaamiyo howlgalada ka dhanka al-shabaab haddaba dagaaladaasi looga soo horjeedo ururka al-shabaab maxaa guul ah oo laga gaaray ilaa iyo iminka maxaase dib u dhaca oo jira waa mowduuc aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta marti ku yihiin professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga Muuse Xabad Tafad oo kamid ah golaha deegaanka degmada Warsheeq Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo horay wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug iyo Maxamed Cabdi Alifley oo kamid ah ururada bulshada rayidka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo professor Daqarre muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhexeeya dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka al-shabaab waxaana jirta in madaxweynuhu uu howlgaladaasi ka maamulayay magaalada Dhuusamareeb haddaba dagaaladaasi maxaa guul ah oo laga gaaray maxaase dib u dhaca oo jira
aad baan ku salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhageystayaasha iyo asxaabta walaalaha ee dooda igula jirta runtii waxaan isleeyahay faa'iido weyn aad baa guulo waaweyn ma laga gaaray dagaalku muddo socday markii laga hadlayo labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle waxaad moodaa 80% in amnigiisa la sugay oo dawladdu muwaartay ay ciidamada qalabka sida la wareegeen waxyaabaha dhimana haddeer waa la dabal dhamaystiri doonaa marka waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa laga gaaray oo la taaban karo waxyaabaha dhimana waxaan rajaynayaa maalmaha ama bilaha soo socda in la dhamaystiro oo guud ahaan labada state ee Galmudug iyo Hirshabeelle amnigooda si buuxda dawladdu gacanta u qabato si loogu soo gudbo dowlad goboleedada haray iyo meelaha kale ee kooxaha nabadgelyada ay joogaan
Muuse Xabad Tafad aragtidaada ku aadan dagaaladaas
waa maasantahay Xasan Kaafi adiga iyo saaxiibada kale waad idin salaamayaa way ku mahadsan tahay dowladda federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliba waad ogtahay intaas oo bilowdu wuxuu ku maqan yahay Galmudug dagaalada al-shabaab lagula jiro iyo ururkan argagixisada ee dalka iyo dadkaba dhibaateeyay waad aragtay magaalada Muqdisho dhibaatooyinka ka dhici jiray inaysan ka dhicin taasina waxaa keentay culayska laga saaray maamul goboleedyada marka madaxweynahana waa ku mahadsan yahay iyo dowladda federaalka dhibaatooyinka hadda ay hor u geysan jireen ma geystaan taasina waxaa keentay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ah ee jooga maamul goboleedyada haddii ahaa lahayd Hirshabeelle iyo haddii ahaa lahayd Galmudug qaabkay hadda u socdaan runtii waa bogaadinaynaa kulley ma dhammaystirna oo waxaan leenahay sidii loogu talagalay runtii waxba ka dhiman laakiin waxaan rajaynaynaa sidii hadda ay ku socdaan uu madaxweynaha u degay meesha la yiraahdo Galmudug oo u dhigtay meesha gogosha u dhigtay waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gabagabowdo insha Allah hadii Ilaahay
Axmed Cabdullaahi waxaad horay wasiir ku xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug waxaad naxogogaal u tahay dagaalada halkaasi ku soo noqnoqda inta badan iyo sida ay u dhacaan aragtidaada ku aadan howlgaladaasi sida ay u socdaan maxaa guulo laga gaaray maxaase dib u dhaca oo jira
bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn waa salaamayaa baada v o a iyo saaxiibadeeda dooda igala qayb galay iyo dhageystayaashaba salaam bacdi su-aasha haddaan hore u galo dagaalada muddooyinkii dambe ka socday maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaan dhihi karaa guulo badan ayaa laga gaaray marka loo eego diyaar garowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyay madaxweynuhu oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo Dhuusamareeb guulay ahayd oo uu asoo madaxweynihii ahaa bareero oo go'aan qaato laakiin dhinaca kale dhigeeda bedelkeeda waxaan dhihi karaa waxaa jira dib u dhac fara badan oo laga gaabiyay wax badan oo aan aaminsanahay in la qaban karay inaan la qaban sababteedana aniga aan dareemayo inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ama matalaada ku leh deegaanadaas khaasan Galmudug iyo Hirshabeelle dadkii ku matalayay siyaasadda oo labada gole inaysan kaalintay lahaayeen qaadan madaxweynuhu hadii uu bareeray oo halkaa fariistay dagaalkana galay inaysan doorkoodii qaadan oon aaminsanahay maanta hadday nin walba kaalinta uu leeyahay qaadan qaadan lahaa oo madaxweynaha laga feer shaqeyn lahaa oo qolaba kaalintooda qaadan lahayd in wax badan oo inta hadaan qabsoomin ay qabsoomi lahaayeen dhaliil dhinacaasa waan dareemayaa iyo dib u dhac weyn oo ay qaybtaasi leedahay madaxweynaha kaalintii uu lahaana uu qaatay wax badan oo horumarana waa uu sameeyay dib u dhaca inta jirtana waxa iska leh dadka kale ku metelay siyaasadda dadka deegaanadaas
وما سنتها محمد عبد ألف لي اسم السؤال شنو هدا نكون بسوء نوية
وما سنتها حسن برنامج كان عدو بسوء نوية سيمانتا بي او ايدا وان سلام يا قوت هندق استياشا بهذا بي او ايدا يوال على حقا لأيه ونا دوضا كقيب قلاي هدا نصور نقض السؤال شادي ويديسي وحن سلايا هاي وسؤال مهمة وعينا هاي قيب كهيت قرشياشي ومدحوينه لنا عامنك قوة جهاي وحل قاري قولهم تيات وموقضة taaban karo waxana gacanta dawladda ku soo noqday deegaano balaaran oo runtii een u baahan in howlaha horumarineed ay u baahan yihiin hadda laga hirgeliyo een sidoo kale madaxweynuhu in uu dhismare faristo waxay xudun u ahayd in barnaamijkaas uu dhaqan galo oo howlgalkaas uu noqdo mid guuleysta een waa siyaasi la mid ah madaxweynuhu waxa uu tagay een jiidaha hore oo ay ciidamadu joogan isagoo dhirigelin xooga uu sameeyay wax kale oo ah in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo uu istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku hayay
waa maadsantahay su-aashan xabada iskale inkastoo ciidamada dowladda iyo xoogaga macawiisleyda ay guulo ka gaareen dagaalada looga soo horjeedo al-shabaab ee ka socda galmudug iyo hirshabeelle haddana waxaad moodaa dagaalku inuu daba dheeraaday meelo badan oo horey ay u qabsadeen ciidamadana dib looga soo baxay haddaba maxaa u sababa jiitanka dagaalka
madaxweynuhu iyo dowladduba waa arrinkaasi aad ay uga shaqeeyeen oo waa sababta u degay madaxweynaha galmudug ee dhuusamareeb laakiin dadka deegaanka ah ayaa waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol inaysan hageer bixin shacabka reer mudug galmudug waxaan leenahay ama u sheegaynaa ka codsanaynaa in ciidanka ay niyad u dhisaan oo ay garab galaan si ciidanku aysan u niyad jibin anigu waxaan isleeyahay gaabiska meeshaas uu ka yimid waxaan isleeyahay marka dadka reer galmudug inay arrinkaas ayaga u istaagaan
waa maxsantaa axmed cabdullaahi maxaa keenay in dagaalku jiitamo
waxaan dareemayaa aniga oon aaminsanahay sababta keentay dagaalku inuu jiitamo iyo sababta keentay in deegaano la qabtay dib looga soo laabto in ay tahay cillad ka timid dadka mas-uuliyiinta oo ay ahayd in ay ka feer shaqeeyaan madaxweynaha dadkii ku metelayay dowladda deegaanadaas oo aad moodo dagaalka cidda ku jirtahay madaxweynaha kaliya inay tahay hadday wasiir tahay hadday xildhibaan tahay oo aan kaalintoodii qaadan qaar badan oo ka midana aan dareemayno inayba siyaasadeynayaan oo la siyaasadeynayo dagaalkii lagula jiray khawaarijta ama cadowga dalka iyo dadka soomaaliyeed aniga waxaan dareemayaa in deegaanada laga soo baxo sababteeda ciidamadu ma leh madaxweynuhuna ma leh dadka deegaankuna ma leh siyaasiyiinta la rabay inay ka feer shaqeeyaan oo ay kaalintooda geystaan ayaa kaalintoodii waxay ka dhigeen in ay ka siyaasadeeyaan oo la fashiliyo dagaalkii waana dad badan waana haddii loo baahdeena waqtigeeda la geli doonaa ayagaana hadli doona haddaysan warkaygaas run ahayna ayagaa hadli doona dhihi doona maanan siyaasadayn hadday aamusaanna warkaygii ka run sheegeen sababtaas deegaanku eed male waa bareereen dadkii deegaanku waa shaqeeyeen waa la taageeray dowladda waa laga feer shaqeeyey ciidamadii deegaanku aaday u bareereen labada maamulba dadkii ku metelayay dowladda dhexe oo xildhibaan lahaa oo wasiira lahaa oo la rabay markuu madaxweynuhu fariistay dhuusamareeb inuu nin walbaa jiidda tago ayaa waxay sameeyeen inay bax siyaasadeeyaan oo baashi luqaafeeyaan oo iska daba wareejiyeen
waa maadsantahay maxamed cabdi alif ley
anigu waxaan isleeyahay aragtida ku saabsan in jiitan ama waqti dheer uu qaato oo howlgalkan wax sababteeda iskale ee siyaasiyiintii deegaanka oo iyagu la rabay in ay aada maarkaysa u xoojiyaan howlgalkaas oo ay qaybta ay dowladdu ama madaxweynuhu uu qaatay ay ku garab istaagaan waxaad moodaa in ay aragtiyaha siyaasadeed oo lagu kala duwan yahay ay ku dabaqaayaan oo qaarkood ay marka ka fadhiisteen ama ay ka maqan yihiin howlgalladaas qaarkoodna ay waxyaaba aan hadda loo baahnayn iyagoo culays badan iyo howlgal culus uu waddanka ka socdo ay siyaabo kala duwan waddanka uga maqan yihiin marka taas waa qayb in siyaasiyiintaas aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay aanay garab kusiin dawladda ama madaxweynaha in howlgalkaasi uu xoogaysto oo uu guuleysto. Haddana waxaan dhihi karaa howlgalku inta badan waa uu guuleystay, in uu waqtigii dheeraado oo uu jiitama kaliya ayaa hadda waxa ay tahay waxyaabaha maarka. Ta kale waxa ay tahay Al-Shabaab laftirkooda oo bedelay muxuu ahaa taktiga ay isticmaalayeen ama oo yani deegaanada qaarkood loo malayo inay ka baxeen ama si kale meelo kale xoogga u saaray. Taas rafkeeda waxay qayb ka tahay waxyaabaha keena inuu dagaalku jiitamo, taasoo loo baahan yahay in aad looga fakaro qorshaha dagaalkana wax badan laga bedelo lagana barto waxyaabaha dhacayo waqtiyada lasoo dhaafay.
Profesor Daqare, aragtidaada maxaa keenay inuu jiitamo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro ee ka socda maamulada Hirishabeelle iyo Galmudug?
Horta anigu erebixinta inuu jiitamo runtii ma isticmaalayo, sababtuna waxay tahay dagaalku waqti badan ma wadale ma sii jirin. Waxaan ogsoonahay deegaanadaas muddo dheer 12 sano ugu dambeysay intooda badan markii magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha laga reebo Al-Shabaab baa maamulayay. Marka waxa weeyo dawladdu dadaal badan bay bixisay, 80% labadaas state dawladdu way qabatay, amniga way sugtay, dhowrka magaalo ee laga soo baxayna waxaa laga yaabaa labta taatiig xagga militariga ay ahayd ma ahayn hasiimo ku dhacday ciidamada qalabka sida. Horta midda in la ogaado waa muhiim. Waxaana kaloo meesha ka saarin aragtida saaxiibaday ee ah in mataqaana laga la siyaasadeeyey meesha kama saarayo. Waxaana kaloo meesha ka saarin lafteedu xaqiiqa ah shabaabku aad bay u mintidayaan ilaa meel kasto ay ugu joogeen, haday ahaato jubooyinka, haday ahaato koonfur galbeed uu ka soo baxeen, waay waxay ogyihiin difaaca koobaad ee labada state haday ku jabaan inay mataqaana ay dhacayso inay meel kasta ka ordaan. Marka waxaan isleeyahay jiitan weyn ma jiro, laakiin waxyaabaha aan tabayno shacabigu tabayaan guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan labada state iyo dalka dhanba, waxaan rajeynayaa bilaha soo socda November ama December in labada bilood lagu soo gabagabayn doono, kadibna loo gudboodoona wajigii labaad ee dagaalka si markaa koonfur galbeed ee Jubbaland iyo Baraadiri meelahaas weeyo dhulka baadi wax dagaalka inta badan baadiyuhu ka socdaa iyo tuulooyinka baadiyuhu ka socdaa. Meelaha hadda loo leeyahay laga soo baxay waa laba magaalo ama saddex magaalo, laakiin waa dhul miyi oo ballaaran weyo. Waxa weeye waxaan leeyahay meel fiican bay hoggaaminta madaxweynaha iyo xukuumadda ku socotaa. Waxaan loo baahan yahay siday walaaluhu sheegeen ragga siyaasiyiinta inay ka daayaan carqaladda dagaalka dayan. Madaxweynuhu wuu hadlay arrinta uu sheegay inay kooxo caqabada ku jiraan oo maanta siyaasiyiina oo ama ku jiraan xukuumadda ama ka madax banaanaada uu sheegay madaxweynuhu. Marka waxaa loo baahan yahay xilligii ummadda Soomaaliyeed ay gacanta qabsan lahayd waa it's time for change. Markaas
Axmed Cabdullaahi, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirta in beelo walaalo ah ay ku dagaalamayeen deegaano hoose degmada Adalle oo weliba dagaal aad u foolxun uu halkaasi ka dhacay. Maxaa u sababahaad isleedahay caqabad noocee ah ayayse ku noqon karaan dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab?
Markaan soo koobo su-aashaas, dagaaladaas ka socda Shabeellaha dhexe oo dadka walaalaha ah horta aad iyo aad iyo aadan u xunahay, Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inaysan dhegaheennu mar dambe maqlin dagaalkaas. Marka laga soo tago dagaalkaas sababtiisa dhaliisheeda dadka siyaasiyiinta ahan dusha ka saarina, sababtuna waxay tahay hadda dagaalkan dambe 12 buu socdaa. Hadda dadkii matelayay deegaanadaas oo golayaashan ku matelayay ama axsaabta lahaa ama hanka siyaasadeed lahaa oo deegaanadaas ka soo jeeday weli hal nin oo tagay ma jiro, hal qof oo ku baxay ma jiro. Barnaamijkaas barnaamij la siyaasadeeyay oo luqaafa dagaalada loo dhigay ah, dadka ehelkaana lagu kala dilayo, dagaalkana lagu dhabar jabinayo weeye. Ka bulsho ahaan iyo ka moral ahaan bulshada deegaanka ay ahayd inay taageeraan dagaalka, dadkii inay qayb ka qaataan dagaalka ay ahayd, iyo ciidamada ay ahayd inay dagaalkaas qayb ka qaataan, markay ayagii isku jeestaan barnaamij cadawga fursad siinaya weeye, asagoo dhanna waxa dagaalka loo abaabulayo ama loo wado ama looga aamusan yahay dadka siyaasiyiinta oo siyaasadeynaya dagaalka ay waa aamusan yihiin, ayaaba waxay tahay inuu dagaalka caqabad ku noqdo oo aan dagaaladaas guulihii la rabay laga gaarin, ayaa asagoo dhanna loo abaabulay haddana looga aamusan yahay. Sidaasan aaminsanahay anigu.
Waa tahay alif leey dagaaladan ka socda Shabeellaha dhexe ee beelaha walaalaha u dhexeeya, caqabad noocee ah ayuu ku yahay howlgalladii la rabay Al-Shabaab in dalka looga saaro?
Waad mahadsantahay mar kale Xasan. Inta aanan caqabadaha iyo dhibka ka dhalan kara aanan u gudbin, waxaan aad u xumahay dagaalada muddada dheer kusoo noqday Cadale iyo deegaanka la xiriira. Haddaan usoo noqdo, Cadale ma aha dagaalka hadda hulcaya keliya, ma aha Cadale waa deegaan weyn oo dibudhac ballaaran uu ka jiro xagga nolosha. Muddo dheer ayayna colaad u socotay oo waxaan isleeyahay colaadani waa beelaha dhexmaraya waaba ay todoba jirsatay hadda oo wax colaada barakicinta iyo guryaha lagu bay ceelasha wax la yeelayo een waxaan la soconaa in tuulo weyn oo deegaanka ku dhow oo la yiraahdo dheere oo muddo todoba sano ka hor dadkii deganaa ay ka barakiceen een xalna laga gaari waayo oo siyaasiyiinta deegaanka iyo muxuu ahaa tan dowladda dhexeba ay xal u waayeen deegaankaas laakiin hadda waxa aad ma arkaysaa loogu soo baraarugay dagaaladii ugu dambeeyay oo runtii xilliga ay ku soo aadeen ay abuurayaan muxuu ahaa tension xoog leh waana wax aad looga xumaado waxayna ku yihiin muxuu ahaa dib u dhac ay ku yihiin barnaamijyadii iyo howlgaladii ay dowladdu waday oo la rabay deegaankaas in nabad ballaaran lagu soo dabaalo oo horumarkiisana loo gudbo waxa kaloo iyadana xusid mudan in dagaaladan markii ay hadda bilowdeen madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne Sheikh Shariif uu deegaanka tagay oo uu xitaa uu degay dhulka miyiga oo si uu u dhameystiro colaadaha meeshaas muddada dheer ka jiray uuna sameeyay qorshe uu runtii uu rabo inuu ku dhameystiro laakiin waxaad u malaysaa marka beelaha kaliya laga yimaado in dagaalka uu aad u soo noqnoqday oo dhibaatada lagu haya inaanay nabad ka dhalan deegaanku ay yihiin runtii kuwa ka imaanaya meelo kale oo aan isleeyahay ha noqdeen horukaca deegaanka siyaasiyiin diidan ha noqdeen muxuu ahaa xoogaga nabadiidka ah oo iyagana arkoo dowladdu ay dagaalku kula jirto taasaa marka markasta oo la isku dayo in wax laga qabtaba wax dhacay fal runtii laga naxo taas marka waxay keenaysaa in uu qorshihii ballaarnaa ee nabadda loogu talagalay inuu socon waayo deegaankuna uu dib u dhici uu ku jiray muddada dheer uu sii socdo
professor daqare dagaaladan shabeelaha dhexe ka socda ee beelaha walaalaha u dhexeeya saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dagaalkii lagula jiray al-shabaab
runta xasan kaafi oo saameyn badan ba ku yeelan karaa saameynta ugu daran oo ku yeelan karaa waxay tahay soomaali wada ogtahay burburka kadib hanaanka ciidamada iyo institutionkii amniga ma dhismin boqolkiiba boqol ma dhismin marka waxaa laga yaabaa iyada oo ciidamada qalabka sida ay ku jiraan dagaalka inay saameyn ku yeelato in xitaa qaar ka mid a ciidamadu ay dhinac kale u leexan karaan wax dhici kara weeyo saameynta kale keenan kartana waxay tahay kooxaha nabadiidka oo iyagu raba in laga mashquulo dowladdu ka mashquusho waxaa suurtagala inay fan ku bixiyaan iyagu abaabulaan ay ka shaqeeyaan saameynta kale keeni kartaa waxay tahay khilaafyaha ka dhalan karaa oo siyaasiyiintii deegaan doorashadii waxbaa isbedeli kara xaqiiqaduna waxay tahay mashaakilka hadda ee shabeellaha dhexe ka jira uu ka daawan yahay haduu qarxay laakiin toddobadii sane ugu dambeysay ama toban ka sane ugu dambeysay khilaafkaas uu jiray tartiib tartiib buu sasocday laakiin maantuu qarxay marka waxaan isleahay saameyn weyn buu yeelan karaa laakiin nasiib wanaag sida hadda aan maqalaya shalay shan labaatanka bishan oktoobar labada kun saddex labaatanka wixii ka dambeeya dagaal ma dhicin waa wuu joogsaday dowladduna culays badan bay saartay bishaaradana way jirtaa marka waxaan rajeynaynaa dagaalka inuu naga istaago dagaalka maanta waa nagu ceeb ummad ahaan buu ceeb nagu yahay waxa keliya maanta furan ba waxay tahay dadka soomaaliyeed in amnigoodu kuwa hororka ay iska celiyaan ee ma ahayn in qabaailku ay diriraan taas ceeb bay nagu tahay waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan in uu joogsado waxaan hambalaynayaa dadaalka ay dowladdu ka waday meesha iyada
muuse xabad waxaad ka soo jeedaa deegaanka dagaaladu ka socdaan oo beelaha walaalaha ay ku dagaalamayaan halkaasna waxaa ka jiray dagaalo lagula jiray al-shabaab dagaalkan marka beelaha walaalaha ay dagaalamayaan maxaa saameyn ay ku yeelan karaan howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab ee dowladda iyo dadka deegaanka laga rabay inay hirshabeelle uga xoreeyaan
saameyn weyn ayay ku yeelatay halgankii lagula jiray xoreynta argagixisada inuu dib u dhac uu ku yimaado taasina waxaa u sabab eh dagaaladii ka dhex qarxay dadkan walaalaha ah ee deriska ah ee isdilaayo waxaa jira baaq madaxweynaha uu soo saaray markii uu tegay cadale ahaa qofkii qof dila in la dilo dadka hogaanka u ah nimankan qowlaysatada ah ee dadka dilaaya ee dhacaya ee gubayna in la soo qabto mar labaad anugu ka faa'iidaysanaya barnaamijkan xasan kaafi waxaan leeyahay baaqii madaxweynaha in la xoojiyo la fuliyo dagaalada lagula jiray al-shabaabna waxaa sabab u ah inay dib u dhacaan arrinkan qabiilka isku qabsada dadka qaar hadda macawisleyda ciidanka la dagaalaya shabaabka la dagaalaya qaarkood inay dagaalka aaga kasoo baxaan ay yidhahdaan mar haddii guryaheena la gubayo inaa ilmaheena guryaheena difaacana ku qasbanaan ayagoo ka qayb qaadan dagaalkan runtii aad baan uga xumahay annaga horaan u tagnay saaxiibkii aliflay deegaanka hore u tagay waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadnaqo madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed imaamka ugaaska iyo duubabka dhaqanka beesha muduulada ee ka dhasheen afar bilood ayay meesha fadhiyeen dad ayaa ka shaqaynayo inay fashiliyaan dadkaasi annaga waxaan aaminsanaana maana ay tahayba dadkaas dad al-shabaab u shaqaynaya inay yihiin ayaan aaminsanaan haddii ciidanka dowladda federaalka ahaa shalay iyo habeen horeba way baxeen shalay
iyo darad iyo habeen hore wax dhibaato ah u dhacay ma jiraan alxamdulillaah ilaahay ma hadas kale laakiin annaga waxaan mar walba leenaa dadka ka shaqeynayo in dadkaasi masaakiinta ay walaalaha ay diriska in maalin walba inta la gubo la dilo la barakiciyo rag ka kulugta leh ee hoggaanka ah in la soo qabto la maxkamadeeyo
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intii na dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno guulaha la gaaray iyo wixii gaabisa ee ka jira howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada warsheeq axmed cabdulaahi maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka madaxweynaha soomaaliya wuxuu dhowaan tegay degmada xudur wuxuuna halkaasi kaga dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu maamulka koonfur galbeed u bilaabo wejiga labaad ee dagaalka haddaba ma haboon tahay iyadoo weli aan la soo afjarin howlgalladii ka socday galmudug iyo hirshabeelle in wejiga labaad ee dagaalka laga bilaabo koonfur galbeed aan siiyo alifley
waad mahadsantahay markale xasan madaxweynuhu sida aad sheegtay waxa uu dhawaan tegay magaalada xudur kaga dhawaaqayna in wejigii labaad ee howlgalka uu ka bilaabanayo meeshaas runtii ma dhammaystirmin howlgalka wejigiisii hore laakiin waxay ahayd wax laga gaaray runtii guulo waaweyn dowladdu gacanteeda kusoo noqday dhul aada u ballaaran marka deegaankana uu qorshihii loogu talagalay uu ahaa in uu ka wada bilowdo gobollada dalka ama uu meel walbaba uu ka bilowdo waxaan isleeyahay madaxweynuhu uu ku saxan yahay in wejiga labaad uu kaga dhawaaqo in gobollada koonfur galbeedna ay meeshooda iyo kaalintooda ay qaataan iyadoo aan ognahay iyada lafkeeda dhul ballaaran in ay shabaab gacanta ku hayso loona baahanyahay in meel kasta wadanka kamid a culayska laga saaro ciidamo ku filana dowladdu oo ayagu haysato oo ay joogaan deegaankaas waxaan isleeyahay waa waqtigeedii way tahay madaxweynuhuna waa ku ammaana yahay mar kale inuu tago meel kasta oo dalka kamid a
brofesor daqare madaxweynuhu wuxuu tegay magaalada xudur dhowaan halkaasi wuxuu kaga dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka in la galo waxaad og tahay weli inaanay soo afjarmin hirshabeelle iyo galmudug dagaaladii ka socday marka ma haboon tahay in waqtigan lagu dhawaaqo wejiga labaad iyadoo aanay lasoo gabagabayn dagaaladii ka socday galmudug iyo hirshabeelle
xasqafi waa way haboon tahay kolley inagu shacab ahaan xukuumadda dowladdaan uga dambaynayna wixii mataqaana howlgallada amnigii sida dalka loo maamulayo dowladdu iyada maandheed u haysata laakiin tal ahaan anuu aada bay ila haboon tahay in laba aagba hadda jirtay aagii hirshabeelle iyo galmudug in aag saddexaad iyo afaraadba la furo anuu aad bay ila haboon tahay oo aagaas koonfur galbeedna la furo jubbaland la furo aad bay ila haboon tahay waxaana u malaynayaa xoogan faraha badan ee isku gurguuraya hadda aan hadda kasoo sheekeynay aad buu u yaraan lahaa marka aad baan u hambalaynayaa madaxweynaha siyaasadiisa iyo dhawaaqa uu ku dhawaaqay in meel kasta dagaalka laga bilaabo
waa mahadsantahay muuse xabad
aad ayaan usoo dhaweynayaa madaxweynahana waa ku mahadsan yahay inuu dagaalka lagula jira qawaarijta dhowr meel looga furo waana sababta keentay in hadda magaalada muqdisho ay nabad noqoto waad ognahay dhibaatada ka dhici jirtay marka sidaas in cadowga loola dagaalo jiho walba dagaalka looga furo aadaan usoo dhaweyna waana ku taageerinaa dowladda koonfur galbeed keliya maahane waxaan codsanaynaa jubbaland in sidaas looga bilaabo hirshabeelle 85% hadda waa meelihii laga furay cadowga qawaarijta in dhan walbaba loogaga furo waa soo dhaweynana insha allah hadii ilaahay
axmed cabdullaahi
aniga waxaan isleeyahay waa horumar weyn waana tilaabo xilli hore loo baahnaa in la sameeyo sidaan wada ogsoonnahayna qoladan maafiyadan caalamiga oo khawaarijta dhaqankooda wuxuu yahay inay dagaal guurguuro sameeyaan oo hadba haldii hal meel dagaalku ka socdo inay xooggooda isugu geeyaan si aysan marka taas u dhicin hirshabeelle iyo galmudug dagaalada ka socday in south west iyo jubbaland looga furo dagaalo kale uga furmaan fudayd weynayba u tahayba oo culays badan ayaa ka degi lahaa ayaan aaminsanahay in sideedabana nimankan dagaal meelo badan uu uga socdo maba awoodaanba siyaasad ahaan istaraatiiji ahaan iyo aqoon ahaanba inta aan ka fahamsanahay in dagaalku uu Hirshabeelle iyo galmudug kaliya ka socdo oo ay qolyahan maafiyada ama khawaarijtu ay xoogagooda inta badan oo jubooyinka jiray ama koonfur galbeed jiray ay soo wareejiyaan oo hal meel ay isugu geeyaan oo dagaalku hadba hal meel ka socdo halka meel culayska la isugu geeyo maaba ahaba xal ama istaraatiijiyad fiican waxa sax ah in meel walba askariga joogaahi uu xabad wa bilaabo dad qaybsama maaha intan ka ognahay hadba meel isugu tagaan waa guurguuraan jahooyin badan hadii Jubbaland dagaal wa furmo koonfur galbeed dagaal wa furmo Hirshabeelle dagaal wa socdo galmudug dagaal wa socdo meel ay ku nastaan iyo meel ay istaagaan ma helayaan meel ay isugu guurguuraan iyo meel ay isugu gurmadaan ma helayaan waqtigoodana xil horuba soo dhamaalayaan islaayay hadii jahooyinka oo dhan dagaal wa socdo aad iyo aad u bogaadinayna guul weyn inay taan aaminsanaan
professor daqare dawladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay in wajiga labaad ee dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka tirsan wadamada dariska ama safka hore ilaa in minkana ciidamadii wadamadaasi ma muuqdaan hadaba aragtidaada maxaa isbedelay muxuu yahay dib u dhac ku yimid ciidamadii safka hore ee dagaalka qayb galaya
waxay ila tahay arinta ayada arin hadheer aanu xog baan ka hayaa maaha laakiin Soomaaliya ciidankaas ku filan waxaan u baa saddexdii bilood ee ugu dambeysay hawlgalladii ay ciidamada qalabka sida ay wadeen hadii la sii joogtay inay Soomaaliya isku filan tahay marka sababahaas ciidamadii safka frontal state-ki inay hadda diyaar yihiin oo ma maleenayo xogta jirta marka waxaan filayaa inaan ka maarmi doono ciidankeena oo wadanka xoreyn doono ciidamada baanaysan maaha
waatay ahmed abdullahi
wadamada deriska ciidamadoodu ay ku soo biiraan dagaalada socda dawladdu wixii markii hore ayada dalbatay baahi ay qabteen oo u dalbatay haddana waxa in dagaaladii ay ka soo qayb gali waayaan keenay ama waa kaaftoon laga kaaftoomay oo awood ciidan waxaan ognahay ciidamo badan la soo tababaray ciidamo badan hadda tababarro ugu socdaan ama dawladda waxay aragtay ciidamadeedana inay ku filan yihiin ciidamadaana kharash dheeraada iyo problem kale ay yihiin istaraatiiji ahaan loo arkay aniga waxaan dareemayaa iskhilaaf jira oo ay dawladuhu diideen uma dareemayo dawladdu inay diideen uma dareemayo laakiin danaha istaraatiijiga ah oo dawladdu ay leedahay ama xogta ciidan iyo awoodda ciidan oo ay haysato ayaa waxa u soo baxay in dagaalka ayagu ay gali karaan dawladahaasna hadii kulli yacni ama process ay ku jiraan ama waa barnaamij kulli ay ayaga dawladda iyo isoogihiin ayaga oo la yiri fursadaas ama aan xilli kale ka faa'iideysano aniga marka cilad uma dareemayo ama khilaaf jira uma dareemayo in dawladdu kaalinteedina qaadan karto baahida ay u dalbatayna inta badan ay ka kaaftoontay ama yacni duruufo kale oo jira looga wareegsadeen u dareemayna hadii ay ama process ay ku jiraan waa iman doonaan dawladdu waa dalbatay wadamada deriska saaxiib ay la tahay inta aan ka ognahay
waa maxsan tahay alif leeyahay isla su'aasha
waxaan isleeyahay qorshaha howlgalka dawladdu waxay ugu talagashay in ay maarkaysa qaabayso iyadu tahay mas-uuliyadeeda ay iyadu leedahay sida ay ku waday oo ciidanka Soomaalidu uu guulaha badan uga soo hooyayna waxay ahayd wax aad u qiimo badan waxaan isleeyahay in weli qorsho ku xiran hoggaanka howlgalka iyo sida markaysa ay ugu soo biiri karaan ciidamadaas ama waqtiga ay ku soo biiri karaan ay tahay jawaabta saxda ah ee bixin karta inay xagga dawladda ay tahay waxa kale oo jirta muxuu ahaa in howlgalladii hadda dhacay laftirkeeda dawladdu ay helaysay saaxiibada dawladda ay ka helaysay howlgalladaas inay qayb ka noqdaan oo ay ka caawiyaan in xamaarkaysa xagga isticmaalka xukumadinta iyo muxuu ahaa meelaha qaarkood ay ka marka xirka laga weerarayo oo kale logistikada oo kale marka waxa la isleeyahay tan waxay ku xiran tahay waqtigeeda iyo sida ay ku soo geli karaan ciidanka iyo baahidooda waqtiga ay tahay in ay yimaadaan
dawladda Soomaaliya waxay dhowaan dalka dib ugu soo celisay ciidamada Soomaaliyeed oo toobad ku soo qaatay dalka Eritrea ciidamada marka Eritrea ka yimid si ay howlgalka Al-Shabaab uga qayb qaataan sidee cududooda looga faa'iideysan karaan maxay ku soo kordhin karaan dagaalada socda
waa maasanta xaskaafi mar kale ciidanka laga keenay dalka Eritrea muddada dheer ku maqnaa runtii waa laga faa'iideysan karaa sababtoo ah waa ciidan tababar fiican qaba xoreyn kara dalka Al-Shabaab ka xoreyn kara haddaba meelo badan dagaaladii ugu dambeeyay guulaha laga gaaray madaxweynihii markii hore uu tagay Eritrea ciidankii uu ka keenay ayaa meelaha intu ugu badan xoreeyay ayaga iyo macawisleeda iskaashanay marka taatiikina way yaqaanaan waana ciidan lagu kalsoon yahay dhalinyaro ah
waana qaba in aad looga faa'iideysto ogaga hadda jira haday ku biiraan oo iskaashtaan ayaga iyo macwiisleeda iyo ciidanka kale dowladda federaalka military ha ahaado ama waran ama qolo kale ha ahaato inay iskaashan karaan guulo badan ay keenin karaan cadawgana ay weeq karaan inkastoo cadawga bariyan ay keenin ayaga laftirkooda inay macwiisleeda iska soo dhigaan ay macwiisii soo qaataan daraadka waad ogtahay meeshii wixii ka dhacay ayaga laftirkooda intay isku soo ekeysiyeen ciidanka macwiisleeda ayaa dhamaantoodna meesha lagu xasuuqay marka ciidankaas waa ciidan aad u dhifoon waa soo dhaweynayna wax badan inay qaban karaan waa aaminsanahay
waa mahadsan tahay axmed cabdullaahi ciidamada eritrea laga keenay ee madaxweynuhu dhowaan u khudbeeyey lala sheegay inay howlgallada ka qayb galayaan maxay ku soo biirin karaan dardartii dagaalku uu ku socday
waa mahadsan tahay xasan kaafi ciidamada eritrea laga keenay iyo ciidamadii kaloo meelo kale laga keenaaba waa xoog ciidan oo soo kordhay xoog kasta oo ciidan oo soo kordhaana waa quwad soo korortay oo faa'iidadeeda wadata wax badan ayaana looga faa'iideysan karaa kaligood ma aha ciidamo badan adeerna tababarra ku jira kuwa kalena tababarada loo soo xiro fara badan ayaga iyo kuwa kaloo tababarada loo soo xiray iyo kuwa aadna tababarada u socdaanba faa'iido weyn ayay leedahay mar walba oo ciidan usoo kordha dowladdana horumar weyn ay samaynaysaa kuwaanina kaba sii badan oo dawa ciidan xoog loo quwadna leh tababarna leh faa'iido weyn ayaa ku jirta imaatinkoodu waa horumar weyn oo ciidan waa quwad soo korortay markastoo quwad ciidan soo korortana awoodda dowladdu sii korortay iyo howlgalladu awooddoodu soo korortay waaye aad baana looga faa'iideysan karaa
waa mahadsantahay xasan waa runtii arrin aad muhiim u ah dowladdu waxay haysataa ciidan fara badan oo meelo kala gedisan lagu soo tababaray runtii la arkayna awooddooda iyo sida maarka ay uga qayb galaan howlgallada hadda socda iyo kuwii horey loo sameeyey oo kale ciidankan oo aan isleeyahay waa ciidan soo qaatay tababar aad u sarreeya leh disibliin military oo aad u fiican waxaan isleeyahay wax badan ayay kusoo kordhin karaan ciidamada soomaalida iyo howlaha hadda socda howlgalladana waxay ku kordhin karaan xoog runtii qiimo badan waxaan isleeyahay waa wax loo baahnaa waana muhiim in ciidamadaas looga faa'iideysto xaaladaha hadda uu dalku ku jiro
ciidamada eritrea ka yimid aragtidaada ku aadan waxyaabahay dagaalka kusoo biirin karaa
ciidamadan waa ciidamo aad u tababaran waana ciidamo number fiican leh marka waxaan isleeyahay wax badan dhiig cusub ay ku shubi doonaan goobaha dagaalka waxaa weliba laga yaabaa maadaama boqolkiiba sideetan la jabeeyey xoogagii ka dagaalamaya labadan state ee shabaab hirshabelle iyo galmudug aada loo jabiyey waxaa laga yaabaa dowladdu inay uga faa'iisato wejiga labaad ee dagaalka la qaadi doona culus oo saan maqalhaya aada uga tiya fiicnaan doona xagga lugta ama xagga cirkaba inay dowladdu uga faa'iideysato oo marka ay suurtagal tahay muddo kooban in lagu soo afjaro dagaalka ka maaratay amniga sugada koonfur galbeed ee jubbaland isla markaana wixii haray oo gobolladan labadan state ee galmudug hirshabelle ka harayna in sidoo kale bil ama laba lagu soo afjari doono anigu rajo weyn baan ka qabaa in amniga soomaaliya uu mar dhow si fiican isku bedeli doono ilaahay weyna boqorkaana arrintaasaan weydiisanaynaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad oo kamid a golaha deegaanka degmada warsheeq axmed cabdulaahi maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo